Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina će najvjerovatnije potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 28. aprila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta.
Kako stvari stoje u ovom momentu, ja ne vidim nikakvu prepreku koja bi mogla udaljiti datum potpisivanja. Sve je tamo spremno, sem ako je problem u prevodu odluke koja su usvojila oba doma vašeg državnog parlamenta, onda je to stvarno problem. Ako nije moguće onih nekoliko rečenica prevesti u dogledno vreme, onda vaša država ima poteškoće.
17 godina porodice civila pobijenih u hrvatskom selu Lovaš čekaju pravdu. Danas na početku suđenja optuženima za taj zločin neki od njih kažu:
i treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni.
Nezadovoljstvo u delu hrvatske javnosti zbog odluke Sabora da odvoji 5 puta više novca za komemoraciju u Blajburgu nego u Jasenovcu, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
Ni jedan poginuli u Jasenovcu nije kriv niti za jednog na Blajburgu. Ali mnogi na Blajburgu su krivi za mnoge one u Jasenovcu. I to treba biti jasno.
Istoričarka Zorica Stipetić.
Sad se pokazalo gdje ih srce vuče.
Prema procenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu je 35.000 lica žrtava posttraumatskog stresnog poremećaja.
Odlazili smo u rat kao mladi ljudi, puni želje, volje, energije, ljubavi, životne radosti. Kad su prestale borbe, rat se završio, vratili smo se kući isti, samo nekako drugačiji u duši, neka tuga i seta koja ostaje verovatno za ceo život.
Žestoke reakcije Gruzije zbog odluke Rusije da uspostavi bliski odnose sa separatističkim regijama Abhazijom i Južnom Osetijom. Temur Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju. To je potpuno kršenje svih međunarodnih normi, kada se jedna država meša u poslove druge, a da ju uopšte o tome ne pita. Ovaj potez se lako može definisati kao otvorena aneksija, a ne više prikrivena kao do sada. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Kaminjin.
Naše dijestvije u odnošenje Abhazije i Južne Osetije.
Naši potezi prema Abhaziji i Južnoj Osetiji ne znače da se Rusija odlučila za kurs konfrontacije sa Gruzijom. Mi se zalažemo za ukidanje svih sankcija i restrikcija koje otežavaju društveni i ekonomski oporavak ovog regiona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najprve o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Nakon što je usvojila zakon o reformi policije, Bosna i Hercegovina ispunila i posljednji uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, što se može očekivati 28. aprila, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin iz Sarajeva Žana Kovačević.
Svi navodni razlozi koji se spominju da bi potpisivanje eventualno moglo biti odgođeno za još jedan mjesec su nepotrebne špekulacije, kaže Kacin.
Kako stvari stoje u ovom momentu, ja ne vidim nikakvu prepreku koja bi mogla udaljiti datum potpisivanja. Mandat od strane komisije je dat, preduslovi su stvoreni, tako da ja očekujem da bi do tog potpisivanja svakako moralo doći. Naime, sporazum postoji godinu dana, sve je tamo spremno, sem ako je problem u prevodu odluke koja su usvojila oba doma vašeg državnog parlamenta, onda je to stvarno problem. Ako nije moguće onih nekoliko rečenica prevesti u dogledno vreme, onda vaša država ima poteškoće. Ali ja mislim da tome nema tako, da su to samo onako nepotrebne rasprave na ulici koje časkanje, da tako kažem, i da sve ide u pravom pravcu.
Usvajanje zakona o reformi policije u parlamentu Bosne i Hercegovine pozdravila su najznačajnije imena Evropske unije, među kojima komesar za proširenje Olli Rehn, visoki predstavnik Javier Solana te ministri vanjskih poslova Austrije, Njemačke, Velike Britanije. Domaća politička javnost je podijeljena. Za neke je to lažna reforma bez suštinskih promjena, dok su drugi doživjeli je kao svojevrsni trijumf i pobjedu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je usvajanjem zakona o reformi policije nije prekršen entitetski ustav, kako je to tvrdila opozicija.
Naš cilj je bio da dođe do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a stvoreni sada svi uslovi za to i da policija Republike Srpske u ustavnom kapacitetu ostaje nepromenjena, nedirnuta, MUP Republike Srpske i svako ko ima imalo političkog poštenja mora da konstatuje činjenicu da ta reforma provedena tako da policija Republike Srpske ničim nije upitna i nije dovedena u pitanje nijedan segment funkcionisanja policije Republike Srpske.
Nakon usvajanja zakona biće potrebno ispuniti dogovoreno i formirati 7 policijskih tijela, ali do promjene Ustava Bosne i Hercegovine u oblasti reforme policije neće se raditi ništa. Visoki funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić pojašnjava.
Mogu ponoviti da su zakoni doneseni sa amandmanom koji smo usaglasili, koji govori da će se lokalni nivo, dakle misli se na policiju, kao dio nove jedinstvene policijske strukture Bosne i Hercegovine, zatim odgovarajuća pitanja odnosa između tijela koje se osnivaju ovim zakonom koje smo upravo donijeli, lokalne policija tijela, te ostali detalji policijske strukture biti regulisan nakon reforme Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa 3 principa Evropske komisije i to u 2 temeljna zakona, a oni su Zakon o policijskoj službi Bosne i Hercegovine i Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Ovi će zakoni se zasnivati na odredbama Ustava i bit će usvojen najkasnije godinu dana nakon usvajanja Ustava. Struktura jedinstvenih političkih snaga Bosne i Hercegovine će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina mora krenuti u provođenje potpisanog, što predstavlja lakši dio posla, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
Glavna obaveza bit će provođenje sporazuma, a to su vrlo tehničke stvari. Od toga u kom periodu ćemo ukinuti carine na robe iz Europske unije, bavit će tim poslovima, malo popravljanjem pravnog sistema, tako da ja očekujem da će u ovoj godini politika u Bosni i Hercegovini bivati više rutinska, manje ideološki uslovljena, mislim da nije realno očekivanje oko neke velike priče o promjenom Ustava i nadam se da ćemo brzo završiti primjenu ovog sporazuma da bismo mogli početi da se pripremamo i borimo za status kandidata u Europskoj uniji.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se trenutno prevodi na 23 jezika zemalja Europske unije. Da bi stupio na snagu, mora biti ratifikovan u svih 27 zemalja članica, što će trajati oko 2 godine. Ipak, put do zemlje kandidata članice je dug i zahtjevan, kaže pomoćnik direktora u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Amela Alihodžić.
Sporazum sadrži tranzicioni prelazni period i on iznosi za sve radnje koje su predviđene njime 6 godina od datuma stupanja na snagu. Potpisivanje treba da uslijedi uskoro, a stupa na snagu nakon što ga ratifikuju u svojim parlamentima sve države članice Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o suđenju 14-orici optuženi za zločine počinjene u hrvatskom selu Lovac krajem 1991. godine, a koje je počelo u specijalnom sudu u Beogradu. Ovo je prvi slučaj u kome se za najteže zločine terete i nekadašnji pripadnici Jugoslovenske narodne armije, njih četvorica, dok su za zlodjela protiv hrvatskih civila optužena i četvorica pripadnika paravojne formacije Dušan Silni, kao i četvorica Srba meštana Lovasa. Za isti zločin suđeno je pred Županijskim sudom u Vukovaru. Tada je pred lice pravde izveden samo jedan optuženi, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. Slučaj Lova, zahvaljujući tim okolnostima, postaje prvi predmet na kome će se pokazati koliko su u procesuiranju ratnih zločina u stanju da sarađuju i hrvatski i srpski sudovi. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Izjavom da nije kriv, svedočenje je prvi počeo bivši paramilitarac, pripadnik jedinice Dušan Silni, Aleksandar Nikolaidis. On je priznao da je učestvovao u napadu na Lovas, da je nasumično pucao, bacio jednu bombu ka šikaru, ali da nikoga nije ubio. O motivima koji su ga gonili da učestvuje u zločinima kaže:
bilo nas je otprilike 25-orica, ali smo bili prevareni. Rečeno nam je da je u selu 200 ili 300 ustaša, pripadnika ZNG, i da treba da pomognemo u oslobađanju. Otac mi se u Drugom svjetskom ratu borio kao partizan, pa sam se prijavio u dobrovoljce da idem u rat jer sam htio da branim zemlju.
Nikolaidis je u nastavku ispitivanja odredio i Ljubana Devetka kao onog koji je bio gospodar života i smrti u Lovasu. Po izjavama svedoka i navodima optužnice, Devetak je bio neka vrsta ratnog komandanta sela, zbog čega je bio poznatiji pod nadimkom Vojvoda. Pre 2 godine Devetak je u intervju za naš program odbacio optužbe, posebno onu najtežu, da je odgovoran za slanje ljudi u minska polja.
Ujutro sam rano otišao, dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 37 desetak ljudi za radove na ekonomiji, skidao se kukuruz i bilo mnogo posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo šta se dogodilo. I odmah dao zadružni kamion da ih odveze u bolnicu.
Tvrdio je prvo optuženi devetak. Prema optužnici, upravo je on, u kontaktu sa pripadnicima Srpske narodne obnove, na čijem je čelu bio Mirko Jović, okupio u Novoj Pazovi Šidu jedinicu od 60 dobrovoljaca sa ciljem da se napadne selo Lovas. To su učinili 10. oktobra 1991. godine kada su upali u selo i tokom nekoliko sati bez cilja otvarali vatru, bacali bombe na kuće, ubijali civile u kućama i na ulicama. Tom prilikom ubijena je 21 osoba. Zastrašujuće ispovesti preživelih iz Lovasa govore o tome da su 18. oktobra 1991. godine pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u polje za koje se verovalo da je minirano. Bila je očigledna namjera da se polje razminira sa živim ljudima. Vrlo brzo su usledile eksplozije u kojima je stradalo 21 lice, dok ih je 14 ranjeno. Istog dana, tokom iživljavanja pripadnika srpskih formacija u Lovasu, je ubijeno još 19 ljudi. U mesecima terora u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, a zabeleženi su i slučajevi silovanja žena. Konačni bilans je ukupno 70 žrtava. Neki od članova njihovih porodica prisustvovali su početku suđenja u Beogradu.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni.
Na prvom suđenju u Vukovaru izveden je samo jedan od optuženih, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. U ime Srpskog tužilaštva za ratne zločine Jasna Janković podlači da je možda najbitnije u procesu koji sledi to što su po prvi put pred lice pravde izvedeni neki od pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije.
Prvi put su optužena neka lica koja su u okviru teritorijalne odbrane vezane iz Jugoslovenske narodne armije.
U procesu koji je počeo utvrđivaće se krivica pripadnika tadašnje vojske Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića i Radisava Josipovića. Optuženi Srbi iz Lovasa, osim pomenutog devetka, su i Milan Devičić, Milan Radojčić i Željko Knjajić, dok su među pripadnicima formacije Dušan Silni uz Nikola Idisa i Dragan Bačić, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Petronije Stevanović i Zoran Kosijer. Njihova krivica može se utvrditi samo na osnovu izjava svedoka i dokaza koji su dobrim delom već sakupljeni i za potrebe procesa vođenog u Vukovaru. To naglašavaju u Beogradskom centru za ljudska prava, gde prate ovaj proces. Saradnik centra Žarko Marković.
Za postupak će biti značajna ta saradnja sa hrvatskim tužilaštvom, jer će oni ustupiti veliki broj dokaza, a i obezbediti da svedoci koji su i žrtve i očevici, a koji su hrvatski državljani, dođu na suđenje, što je jako bitno, jer u nekim drugim postupcima postoje problemi sa dolaskom svedoka koji nisu iz Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dalje o kontroverzama koje izazivaju zločini ovoga puta počinjeni tokom Drugog svjetskog rata. Predsjedništvo Hrvatskog sabora odvojilo je za sponzorisanje komemoracije na Blajburgu 65.000 evra, a za komemoraciju u Jasenovcu 5 puta manje, što je izazvalo ogorčenje dela hrvatske javnosti. Naime, u Blajburgu su partizanske snage likvidirale pripadnike ustaških i domobranskih jedinica, a u Jasenovcu su ustaše ubijale Jevreje, Srbe i Rome. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Odluka predsjedništva Hrvatskog sabora da za organizaciju komemoracije na Blajburgu dodijeli 500.000 kuna, dok je za komemoraciju u Jasenovcu preostalo svega 100.000 kuna, izazvala je veliko ogorčenje u dijelu hrvatske javnosti. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić upozorio da je Jasenovac, za razliku od Blajburga, najveće stratište u Drugom svjetskom ratu i to u cijeloj regiji.
Ali treba reći i jednu istinu. Nijedan poginuli u Jasenovcu nije kriv niti za jednog na Blajburgu. Ali mnogi na Blajburgu su krivi za mnoge one u Jasenovcu. I to treba biti jasno.
Na ovu odluku predsjedništva sabora najoštrije su reagirali antifašisti. Predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Vesna Čulinović-Konstantinović, za naš radio kaže.
Hrvatski sabor, koji mora djelovati u skladu s Ustavom i našim pozitivnim zakonima, po kojima su svi građani pred zakonom jednaki, ovakvom raspodjelom novca antifašiste i žrtve ustaškog terora svrstava u mnogo nižu kategoriju od onih poginulih nakon Blajburga.
Ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Nataša Jovičić, kaže za naš radio kako je za mogućnost da i Sabor sponzorira jasenovačku komemoraciju saznala tek iz medija, a da se komemoracija žrtvama jasenovačkog logora kao dio redovitih aktivnosti jasenovačkog spomen područja inače redovito financira iz godišnjih sredstava koja preko Ministarstva kulture dolaze iz državnog proračuna.
Da postoji sredstva u Saboru za komemoracije nismo znali, da smo znali sigurno bi pitali jer to bi zapravo oslobodilo naše materijalne troškove i pomoglo bi nam naravno. Dakle, mi nismo znali da postoje takva sredstva, međutim, ja sam sigurna da smo se mi obratili s nekakvim budžetom i zahtjevom da bi Sabor nama to odobrio. Ja sam to sigurna.
Hrvatski sabor je od 1990. naovamo pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Na tom mjestu su svibnja 45. Englezi zarobili ostatke različitih kvislinških formacija i civile koji su se sa njima povlačili i predali ih partizanima. Prema nekim procjenama, u sljedećim mjesecima nekoliko desetaka tisuća ih je likvidirano, a na spomen na likvidirane domobrane i ustaše 15. svibnja svake godine održava se komemoracija za čiju organizaciju Sabor donira sredstva, ove godine inkriminiranih 500 tisuća kuna. U Jasenovcu se svake godine 21. travnja održava komemoracija na spomen između 100 i 120 tisuća žrtava tog logora, Srba, Židova, Hrvata i drugih. U Jasenovcu jedne godine Hrvatsku državu zastupa predsjednik, druge premijer, a treće je predsjednik Sabora. Kako je ove godine, preciznije u nedjelju, red na predsjedniku Sabora, Sabor je ove godine sponzorirao i Jasenovac, što inače ne rade. Predsjednik Sabora Luka Bebić kazao je danas kako ne dovodi u koliziju komemoracije u Blajburgu i Jasenovcu i dodao da nije bilo nikakvih zahtjeva za financiranje manifestacije u Jasenovcu, a ako ih bude, da će Sabor i za njih osigurati sredstva.
Sad se pokazalo gdje ih srce vuče.
Tim je riječima odluku predsjedništva Sabora o sponzoriranju Blajburga i Jasenovca komentirala za naš radio povjesničarka i donedavna predsjednica savjeta Spomen područja Jasenovac Zorica Stipetić. Stanje svijesti najbolje ilustrira tretman javnih medija, kaže doktorica Stipetić.
Postoji u javnim medijima tretman Blajburga koji se danima čuje na radiju pozivi, dođite u Blajburg, prijavite se za Blajburg, to je cjelodnevni izlet više manje i tako, a ovdje kod nas se ne vidi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
O posljedicama ratova. Prema procjenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, od oko 400.000 učesnika rata iz Srbije, skoro 35.000 su žrtve posttraumatsko-stresnog poremećaja. Prema analizama psihologa i psihijatara, ova populacija ljudi ima strašno osjećanje krivice zbog onoga što su radili na ratištu, kao i da se osjećaju odbačeno i izmanipulisano, a svoju mirnodopsku okolinu doživljavaju otuđeno. Više pojedinosti Radovan Borović.
15 godina ratova na prostorima bivše Jugoslavije, osim vidljivih tragova, pre svega ljudskih žrtava, razaranja imovine i materijalnih dobara, kao da su po strani ostavili psihološke posljedice ratne traume. Postratni sindrom postoji u Srbiji kao ozbiljan problem, ali on nije jako vidljiv, niti su nadležni učinili da to postane, kaže Moma Jeftić, učesnik ratova od 90. godine.
Odlazili smo u rat kao mladi ljudi, puni želje, volje, energije, ljubavi, životne radosti. Kad su prestale borbe, rat se završio, vratili smo se kući isti, samo nekako drugačiji u duši, neka tuga i seta koja ostaje verovatno za ceo život. Koliko se društvo i država ogrešila o ratne veterane 90. godina, ne vodeći brigu i ne rešavajući sistemska pitanja svih nas koji smo za ovu zemlju davali nešto najvrednije.
Senzibilisanje javnosti za problem ratne traume i njene posljedice na pojedince i društvo u društvima kako je tranziciono srpsko naprosto nije bilo, a Miro Čavaljuga, predstavnik Ministarstva za rad i socijalna pitanja i sam učesnik rata, veruje da se ovim društvom mora ozbiljno pozabaviti.
Naravno da ne postoje procjene koliko je ljudi tada bilo u depresiji kao dominantnom vidu raspoloženja, niti koliko je baš to stanje ostavilo traga u njima, ali je sigurno da se ne radi o malim procentima. Projekat će imati za cilj da napravi nacionalnu strategiju za pomoć veteranima. Ako znamo da je nekoliko stotina hiljada veterana sada u Srbiji, da i oni koji nisu bili iz Srbije tada, danas su građani Srbije i da su njihova stanja i uzroci tih stanja danas naš zajednički problem. Vrlo često, možda i suviše često, svedoci smo pojava nad kojima se za trenutak užasnemo, onda ih prekrije masa svakodnevnih događanja. Najčešće je osvane uz nekakav neprijatan događaj vez da je vinovnik bio učesnik rata, ispomene se i oružje.
Ozbiljno istraživanje kako se danas ponašaju povratnici sa ratišta još nije napravljeno. Kada to bude učinjeno, vidjet će se ogromna količina nasilja koju su sa sobom doneli takvi ljudi. Možda bi povratnici iz rata tada prestali da ratuju u glavi i najzad postali civili, kaže doktor sa Vojno-medicinske akademije Miroslav Radovanović.
Oružje je negdje utihnulo 99. ali ratovi još traju u mnogim dušama, naročito noću. Ljudi iz rata su izašli drugačiji. Drugačiji kao ljudi kakvi su otišli u rat. Drugačiji prema svojoj deci, prema svojim porodicama, suprugama, prema svojim prijateljima, prema društvu, prema odnosu do svoje svakidašnjice. Postali razdražljivi, nepoverljivi, depresivni, nekontrolisanih poteza, poboljevali od drugih dodatnih oboljenja u okviru oslabljenog imuniteta i komorbiditeta koji se javlja u 80% slučajeva ratne psihotraume.
Prema analizama psihologa i psihijatara, ova populacija ljudi ima strašno osjećanje krivice zbog onoga što su radili na ratištu, kao i da se osjećaju odbačeno, izmanipulisano, a svoju mirnodopsku okolinu doživljavaju otuđeno, primećuje načelnica klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije, psihijatar Gordana Mandić-Gojić.
Uloga psihologa i psihijatra je da poštuje integritet svake individue ponaosob, da ispoštuje maksimalno njenu ličnu životnu istoriju i lično traumatsko iskustvo, ali i da ukaže svakoj od tih osoba da ono na čemu mi treba da radimo u terapijskom procesu zajedno, ali samo zajedno sa njima, jeste da analiziramo njihovu emocionalnu reakciju, ličnu emocionalnu reakciju na traumu i da pokušamo da im pomognemo da tu reakciju ublaže, da je prevaziđu i da se što oporavljeniji sa onim svojim očuvanim vitalnim dinamizmima vrate u sredini u kojoj nastavljaju svoj život nakon rata.
Prema procenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije, od oko 400.000 učesnika rata iz Srbije, skoro 35.000 su žrtve posttraumatskog stresnog poremećaja PTSP-a, ali talas postratnog sindroma još nije prošao i tek se očekuje njegovo ispoljavanje kod učesnika posljednjeg rata iz 1999. godine na Kosovu, jer može da se pojavi i deceniju nakon traumatičnog iskustva, upozoravaju stručnjaci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO kritikovali su odluku Rusije da uspostavi još bliskije veze sa separatističkim regijama u Gruziji, Abhazijom i Južnom Osetijom. Vlasti Tbilisi ističu da je reč o mešanju unutrašnje pitanja suverene države. Analitičari povezuju ovakav potez Moskve sa nedavnim zahtevom gruzijskog prozapadnog rukovodstva da se priključi NATO, ali i odlukom dela zapadnih zemalja da priznaju nezavisnost Kosova. Prema instrukcijama ruskog predsjednika Vladimira Putina, ruska vlada bi trebalo da uspostavi bliskiju saradnju sa Južnom Osetijom i Abhazijom, uključujući i organizovanje trgovačkih i ekonomskih veza, kao i započinjanje društvene i naučne saradnje. Putin je također naložio vladi da može da prihvati neka identifikaciona dokumenta ta dva regiona, zatim da odobri poslove i organizacije registrovane po zakonima Južne Osetije i Abhazije, kao i da pruži konzularne usluge stanovnicima ta dva regiona. Moskva je pre nekoliko godina dala ruske pasoše većini građana ova dva regiona. U tom saopštenju ne pominje se da će Rusija izvanično priznati nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, jer bi se time, kako ocenjuju ruske diplomate, samo izazvalo potpirivanje separatizacije separatističkih tendencija unutar granica Rusije. Gruzijski predsjednik Mihajl Šakašvili zatražio vanredno zasjedanje Saveta bezbednosti. Šef diplomatije Gruzije David Bagdraze osudio potez Rusije kao, kako istakao, legalizaciju procesa de facto aneksije Abhazije i Južne Osetije. Temur Iakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, intervju za Radio Slobodna Evropa, također je kritikovao potez Moskve. To je potpuno kršenje svih međunarodnih normi, kada se jedna država meša u poslove druge, a da ju uopšte o tome ne pita. Ovaj potez se lako može definisati kao otvorena aneksija, a ne više prikrivena kao do sada. Nije potrebno slati trupe, jer inače Rusija je ovdje već rasporedila vojsku. Suočavamo se sa očiglednim pokušajem Rusije da, kršeći sve postojeće međunarodne sporazume, uzme deo teritorije susjedne zemlje, kazao Iakobašvili. Evropska unija i NATO izrazili su duboku zabrinutost. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jabde Hofshefer zatražio od Moskve da povuče ovu odluku, a portparol američkog State Departmenta Sean McCormack okarakterisao je potez Rusije kao politički smutljiv. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Kaminjin u nastojanju da ublaži kritike rekao je da Moskva želi samo da konsoliduje veze sa Abhazijom i Južnom Osetijom, a ne da izaziva tenzije. Naši potezi prema Abhaziji i Južnoj Osetiji ne znače da se Rusija odlučila za kurs konfrontacije sa Gruzijom. Mi se zalažemo za ukidanje svih sankcija i restrikcija koje otežavaju društveni i ekonomski oporavak ovog regiona. Mi smo to pokazali obnavljajući vazdušne i pomorske transportne veze sa Gruzijom, kao i drugim koracima, što je pozitivan pristup za razliku od kursa aktualnog rukovodstva u Tbilisiju. Primjena ovih mera pomoći će jačanju sigurnosti i stabilnosti Kavkavskog regiona, kazao je Kaminjin. Moskva je ranije upozoravala da će, nakon što su neke članice Europske unije priznale nezavisnost Kosova, odgovoriti uspostavljanjem legalnih odnosa sa Abhazijom i Južnom Osetijom, sa kojima već ima bliske neformalne odnose. Neki ruski zvaničnici povezuju ovakvu odluku Moskve sa nedavnim zahtjevom gruzijsko prozapadno rukovodstva da se priključi NATO.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti različiti stavovi lidera kosovskih Srba povodom namere vlasti u Beogradu da lokalne izbore u Srbiji održe i na Kosovu. Oliver Ivanović.
Postoji strašna potreba Srba da imaju izabrane političke lidere umjesto ovih koji su samo imenovani. I ta potreba je odavno. Ali je to, čini mi se, propuštena šansa bila na lokalnim izborima koji su održani 2007. godine, jer tada Srbi nisu učestvovali zbog toga što nisu učestvovali na parlamentarnim izborima.
Nebojša Jović se slaže da jedino UNMIK ima pravo da organizuje izbore na Kosovu, međutim...
Oni se tog prava raspisivanja izbora odrekli onog trenutka kad su novembar prošle godine krenuli na kosovske, sada te albanske nezavisne institucije da raspisuju izbore. Znači, mi nemamo nikih obaveza, ispoštujemo tako na legitimnu državu nezavisno Kosovo.
Reagovanje predsjednika Crne Gore Vujanovića na odluku Ministarstva kulture o stopiranju priprema za izgradnju hrama na Cetinju, mnogi u Crnoj Gori navodi na sumnju da Vujanović neće lako odustati od ideje o gradnji hrama u kojem bi bile objedinjene tri hrišćanske relikvije, književnik Milorad Popović.
Poznato je da predsjednik Vujanović nije političar nekih jakih stavova, tako tvrdih, kao što pokazuje u ovom slučaju. S druge strane, čudi recimo da predsjednik Vujanović nije potegnuo restauraciju, odnosno gradnju lokande. Ili recimo, kad se toliko već brine o Cetinju, kako se nije potrudio da se obvodi Košuta revitalizuju. Sve to govori da tome vjerovatno nije stavljena tačka.
U Bosni i Hercegovini odnedavno deluje Evropski pokret, predsjednik Miodrag Živanović.
Naš pokret hoće da pokaže prije svega sa tim velikim brojem članica naših organizacija, sa velikim brojem mladih ljudi da smo mi doista ta respektabilna i moram reći progresivna snaga koja bi mogla da vodi Bosnu i Hercegovinu ka tim promjenama.
Da li postoji opasnost od radioaktivnog zagađenja zbog oticanja nuklearnog goriva iz Vinče? Državni sekretar za nauku uranija Kozmidis Luburić.
Nigde nije otišao, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati, da ne bi možda u sljedećih 20 godina se nešto desilo.
Ćazimu Sarajliću, direktoru Tuzlanske galerije portreta Ministarstva za kulturu i komunikacije Francuske, uručiće zvanje viteza. O stanju u kulturi BiH Sarajlić kaže:
sada ipak vladaju klanovi više nego prije, to su ahbabsko-jaranski odnosi i svako od političara misli da je on alfa i omega u kulturi. Ne gleda se ono šta je prije bilo, nego se počinje od ovog trenutka i to je velika greška.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U susret predstojećim lokalnim izborima u Srbiji, koje vlasti u Beogradu nameravaju da održe i na Kosovo, predstavnici Srba sa Kosova različito ocenjuju ovu inicijativu, dok jedni smatraju da neće imati legitimiteta ako ih ne organizuje UNMIK. Drugi pak ističu da bi bilo dobro postići sporazum sa misijom UN-a, ali bez toga treba održati lokalne izbore i na Kosovu. Iz Prištine, Zimba Džako.
Lokalni izbori Srbi na Kosovu neće imati legitimitet ako ih ne organizuje UNMIK, smatra jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Oliver Ivanović. U izjavi za naš program, Ivanović kaže kako postoji velika potreba da Srbi na Kosovu imaju izabrane, a ne imenovane predstavnike.
Postoji strašna potreba Srba da imaju izabrane političke lidere umjesto ovih koji su samo imenovani. I ta potreba je odavno. Ali je to, čini mi se, propuštena šansa bila na lokalnim izborima koji su održani 2007. godine, jer tada Srbi nisu učestvovali zbog toga što nisu učestvovali na parlamentarnim izborima.
Predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović kaže da bi bilo dobro da se postigne dogovor sa UNMIK-om oko održavanja izbora.
Pa mislim svako da je poželjno da ovi izbori budu priznati od strane UNMIK-a i da im se na taj način pruži pun legitimitet. Međutim, mi sad u jednoj dosta čudnoj situaciji gdje gospodin Iker, pre svega i međunarodna uprava, izjašnjava se brzo sada da neće priznati ove lokalne izbore, a nije mi jasno zbog čega oni moraju pružiti neki dokaz ili razlog valjanja, zbog čega im je takav stav.
Jović kaže da je jasno da po rezoluciji 1244 izbora na Kosovu može da organizuje sam UNMIK, ali da...
Sam već rekao, oni se tog prava raspisivanja izbora odrekli onog trenutka kad su novembar prošle godine krenuli na kosovske, sada te albanske nezavisne institucije da raspisuju izbore. Znači, mi smo, ponavljam još jednom, nemamo nikih obaveza, ispoštujemo tako na legitimnu državu nezavisnom Kosovu, a kad bi oni povratili ovlašćenja, odvezio ih privremenim kosovskim institucijama i vratili u svoje okrilje, onda bi to stvorilo uslov da razgovaramo o nekim novim okolnostima, ali mislim da ovog trenutka su više kasni i tako nešto.
Ivanović pak smatra da će izbori koje organizuje država Srbija na Kosovu u startu biti kontraverzni.
Jer tehnički nisu dobro pripremljeni, birački spiskovi za kosovske Srbe datiraju još iz 1996. godine, a po našim procenama više od 200.000 Srba i nealbanaca se iselilo među vremenu. Znači, pitanje je gde će oni glasati. Tehnički je to apsolutno nepripremljeno.
On ocenjuje da je problematičan kredibilitet tih izbora.
Zato što je međunarodna zajednica po rezoluciji jedina ovlašćena da organizuje izbore na teritoriji Kosova za lokalni nivo i za pokrajinski nivo. Mislim da ti izbori služe, kao što su i mnogo puta do sada, služili samo u smislu promocije nekih političkih partija koje imaju ekskluzivitet na temom Kosovo. Sumnjam da će oni dati realan odgovor na to šta su zapravo i ko su srpski politički lideri.
Ivanović rešenje iz ove situacije vidi u planu UNMIK-a u kojem će se jasno odrediti termin održavanja izbora u opština sa srpskom većinom. On smatra da UNMIK, iako srpska strana nije prihvatila plan međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisarija, istovremeno treba da organizuje izbor u opštinama sa srpskom većinom koje treba da se formiraju na osnovu plana Ahtisarija.
Mi ćemo generalno odbacivati Ahtisarijev plan, ali ne bi bilo loše da iskoristimo ono što se zove direktna korist, to je pitanje formiranja novih srpskih opština, novih opština sa srpskom većinom.
Dok on mi kaže da je eventualno održavanje lokalnih izbora države Srbije na teritoriji Kosova neprihvatljivo i da predstavlja gaženje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je vlada Srbije ocenjuje da nezavisno od toga hoće li se UNMIK saglasiti ili ne, ona lokalne izbore održati u više od 20 opština na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori, Ministarstvo kulture, sporta i medija poništilo je kao nelegalno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o gradnji hrama u kojem bi bile pohranjene tri hrišćanske relikvije, a koje se čuvaju iznad manastira na Cetinju. Nakon takve odluke ministarstva, ključno pitanje je da li je tim stavljena tačka na gradnju po mnogo čemu sporno hrama. Detaljnije Biljana Jovićević.
Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Đorđije Vušurović zatečen je prije svega time da se njihovo mišljenje o izgradnji spornog hrama uopšte poništilo, jer ono, kako kaže, ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.
I o čemu se radi? Republički zavod je u službenoj komunikaciji sa direkcijom za javne radove dao mišljenje na određeno postavljeno pitanje od strane direkcije za javne radove. Da li u tome bilo formalno pravnih začkoljica u zaglavlju odgovore ili ne, ali u svakom slučaju radi se o aktu koji ne proizvodi pravno dejstvo. Na kraju krajeva, na njegovom kraju uopšte nema pravne pouke. Znate da svaki upravni akt mora da ima i pravnu pouku. Ono je dato, namjerno smo ga dali na uvid javnosti, jer niko do sad nije sa jednim jedinim stavom i svog mišljenja koje ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo, nego imalo edukativni karakter za direkciju javnih radova, nije polemisno.
Vušurović nije želio da odgovori na pitanje da li je ipak ovakvom odlukom stavljena tačka na izgradnju hrama u kojem bi bile pohranjene tri hrišćanske relikvije, ikona Bogorodice Filermose, ruka Jovana Krstitelja i čestica Časnog krsta, makar onako kako je bilo planirano na platou i pored Cetinskog manastira, čime bi prema riječima kritičara bio narušen i devastiran jedan od simbola crnogorske državnosti i kulture. Direktor zavoda kaže...
E sad, to je već nešto u što ja ne bih ulazio.
Sa druge strane, dio javnosti odluku Ministarstva kulture da poništi mišljenje Zavoda i Direkcije javnih radova kao apsolutno nezakonitu, a što su inicijerali Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, PEN centar, Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje Vojislav Nikčević, Crnogorski kulturni krug i građanska akcija, doživljava kao tačku na priču o izgradnji spornog hrama. Direktorica muzeja Kralja Nikole na Cetinju, Anđa Kapičić, koja se također oštro protivi toj inicijativi.
Ja smatram da je ovim sigurno stavljena tačka na izbor lokacije, odnosno na određivanje lokacije na platou iza Cetinskog manastira. Smatram da to neće biti urađeno.
Obratili smo se i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Protojeraj Gojko Perović, rektor bogoslovije, rekao nam je da nije u mogućnosti da da komentar, jer se o ovoj temi zbog njenog značaja i delikatnosti izjašnjava samo mitropolitan Filohije. Drugi glavni zagovornik o izgradnji hrama, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, rekao je sinoć televiziji Crne Gore da se odluka mora poštovati, ali da po njegovom mišljenju Cetinje gubi veliku šansu za razvoj. Ujanović predlaže da odluku o tome donesu sami Cetinjani. Sa druge strane, upravo zbog reakcije šefa države, predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović plaši se da ovo ipak neće biti tačka na izgradnju spornog hrama.
Poznato je da predsjednik Vujanović nije političar nekih jakih stavova, tako tvrdih, kao što pokazuje u ovom slučaju. S druge strane, čudi recimo da predsjednik Vujanović nije potegnuo restauraciju, odnosno gradnju lokande. Ili recimo, kad se toliko već brine o Cetinju, kako se nije potrudio da se obodi Košuta revitalizuju. Sve to govori da tome vjerovatno nije stavljena tačka na tu priču, ali odluka ministra Mićunovića u svakom slučaju ohrabruje i ja pozdravljam.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović zajedno sa mitropolitom Crnogorsko-Primorskim Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem inicirao je izgradnju hrama u kojem bi bile objedinjene tri hrišćanske relikvije koje se čuvaju na Cetinju na različitim mjestima. Za idejno rješenje tog projekta, koje bi prema dosadašnjim saznanjima trebalo da se gradi iznad crnogorskog simbola Cetinskog manastira kojim upravlja Srpska pravoslavna crkva, septembra prošle godine raspisan je tender na koji su pristigla dva rada. Prema posljednjim informacijama, u toku je bilo formiranje vladine komisije koja će ih ocijeniti. Pomoćnika ministra kulture za ovu oblast Predraga Malbašu do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti da bi nam pojasnio nedoumice, a direktorica muzeja kralja Nikole Anđa Kapičić o mogućem nastavku priče o hramu za relikvije kaže.
Međutim, na Cetinju, pa i mi u muzeju, ne sporimo da se te tri svetinje trebaju objediniti, ali smo svakako protiv pomenute lokacije i normalno protiv da se te tri svetinje nađu u okrilju Srpske pravoslavne crkve, odnosno Crnogorsko-Primorske mitroporije. Ja smatram da se može naći lokacija na Cetinju koja će odgovarati i relikvijama i Cetinjanima i gradu Podlovđenom donijeti još jednu značajnu kulturnu destinaciju.
S Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nakon Crne Gore o zbivanjima u Bosni i Hercegovini da je počeo djelovati jedinstveni evropski pokret kao i u svim evropskim državama, ovaj pokret u BiH do sada je okupio više od 100 nevladinih organizacija. Svi zajedno žele da stvaraju evropsku budućnost za BiH. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini sve je više organizacija i pojedinaca koji se okupljaju radi širenja evropske ideje te promoviranja prednosti koje donosi članstvo u Evropsku uniju. Takva je orijentacija i evropskog pokreta koji je odnedavno počeo djelovati u Bosni i Hercegovini. Predsjednik evropskog pokreta i profesor na Filozofskom fakultetu Banja Luci Miodrag Živanović.
Naš pokret hoće da pokaže prije svega sa tim velikim brojem članica naših organizacija, sa velikim brojem mladih ljudi da smo mi doista ta respektabilna i moram reći progresivna snaga koja bi mogla da vodi Bosnu i Hercegovinu ka tim promjenama. Ja moram nešto reći što mi je izuzetno drago kao čovjeku. Ja sam najstariji član tog pokreta. I ukoliko ne bude u budućnosti više starijih od mene, onda ćemo imati šanse za tu jednu lijepu perspektivu.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini do sada je okupio preko 100 nevladinih organizacija u čak 30 BH gradova. Oni žele kroz kvalitetne programe i građanske inicijative tražiti od BH vlasti ubrzanje procesa približavanja Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji, kaže Jan Zlatan Kulenović, član upravnog odbora Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Pa ono što je najvažnije za evropski pokret jeste da je to forma koja postoji u većini evropskih zemalja u koju se znači zajednički spajaju resursi i kapaciteti svih nevladinih organizacija koji djeluju na prostoru jedne zemlje, pa tako i u Bosni i Hercegovini, a koji ima za funkciju znači da napravi jedan zajednički pritisak prije svega prema državnim institucijama da se taj proces približavanja Evropskoj uniji naravno uradi što brže i što kvalitetnije.
Ovu ideju podržale su gotovo sve međunarodne institucije i veleposlanstva evropskih država u Bosni i Hercegovini. Posebna je prednost što ovaj pokret u najvećem broju čine mladi ljudi, kaže Marise Berniot, francuska veljposlanica u Bosni i Hercegovini.
Iskreno se nadam da će nevladine organizacije i građani, posebno mladi ljudi, putem aktivnosti Evropskog pokreta jasno i glasno prenijeti političarima ono što su njihove poruke i želje.
Istodobno po BH gradovima više od mjesec dana traju javne debate o evropskoj perspektivi. Cilj debata je informirati lokalne zajednice o procesima evropskih integracija. Debate su do sada održane u 9 BH gradova, a provodi ih visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Za mene evropska integracija, kao što znate, je prioritet svih prioriteta mog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Mi želimo da slušamo šta narod ima šta da kaže po pitanju evropskih integracija i da to što ćemo čuti na tim našim sastancima da možemo preneti i političkim liderima i partnerima u Evropskoj uniji.
Istraživanja su pokazala da obični građani u Bosni i Hercegovini vrlo malo znaju u Evropskoj uniji. Stoga svaki ovakav projekat sigurno je od velike koristi, kaže glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom Igor Davidović.
Jednostavno je reč o tome da treba građanima približiti i pojasniti o čemu se radi, jer imate sada europoltrone koji kažu da će nam teći med i mlijeko, imate euroskeptike koji kažu da od te cijele priče nećemo imati nikakve koristi. Treba pronaći ono što je stvarna mjera svega i javnost pripremiti za ono što se dešava. Moj apel je na profesionalne, stručnu javnost, udruženja proizvođača i prerađivača koji će prvi morati da odreaguju ugradnjom evropskih standarda da bi mogli učestvovati na evropskom tržištu.
Iskustva drugih zemalja govore da civilno društvo ima veliku ulogu u približavanju Evropskoj uniji. Upravo takva iskustva treba primijeniti i u Bosni i Hercegovini, kaže slovenska veleposlanica u Bosni i Hercegovini Nataša Vodušek.
Slovenija stoji na stajalištu da je treba Bosni i Hercegovini pomoći na tom putu u Evropsku uniju. Mi se jako trudimo. Vi znate da nema druge alternative nego Evropska unija za ovaj prostor. Naravno, prije toga je treba ispoštovati standarde. To svi političari u Bosni i Hercegovini kao i međunarodna zajednica zna. Mi bi željeli sa tim konferencijama stvarno involvirati civilno društvo u to debatu, tako da bi se razjasnile sve nejasnoće, da bi ljudima bila Evropska unija bliža, da bi znali koje su prednosti, koje su obaveze.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju do sada podržava više od 80% BH građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenta dana možete čuti da li postoji opasnost od radioaktivnog zagađenja zbog oticanja nuklearnog goriva iz Vinče. Čazimo Saraviću, direktoru Tuzlanske galerije portreta Ministarstva za kulturu i komunikacije Francuske, uručit će zvanje viteza. O ekološkoj opasnosti u Srbiji. Nakon informacije da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih spremišta u Nuklearnom institutu Vinči, javnost sa razlogom postavlja pitanje kolika je opasnost od ekološkog incidenta i da li u ovom trenutku postoji opasnost od povećane radioaktivnosti u vazduhu, i dok Međunarodna agencija za nuklearnu energiju upozorava da bi oticanje nuklearnog goriva u budućnosti moglo da predstavlja opasnost, u Ministarstvu nauke i samom institutu Vinča kažu da građani nemaju razloga za zabrinutost. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Međunarodna agencija za nuklearnu energiju, koja je sa vladom Srbije sklopila ugovor vredan 8,6 miliona dolara namenjen zatvaranju nuklearnog reaktora u Vinči, upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost. S druge strane, državni sekretar u Ministarstvu nauke, Uranija Kozmidis Luburić, u izjavi za naš program kaže da građani nemaju razloga za brigu, ali da je potrebno sistemski rešiti pitanje skladištenja nuklearnog otpada. Ona objašnjava da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga, koje se nalaze u bazenu koji je također sastavni deo spremišta za otpad, i da nema mesta dramatičnim tonovima.
Nema
nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima tamo gde se ono čuva, ali mora da pređe u neko privremeno odlagalište dok se ne transportuje u Rusiju, a ono što se neće transportovati u Rusiju da se transportuje u trajno odlagalište koje u međuvremenu mora da se napravi. Prvo da se nađe lokacija, a onda da se zaista napravi po svetskim standardima.
I generalni direktor Instituta Vinča Jovan Nedeljković u izjavi za naš program uverava da nema opasnosti po zdravlje građana. On napominje da država jako dugo ništa nije radila po pitanju otpremanja isluženog nuklearnog goriva, ali i ističe da su bazeni u koje curi gorivo bezbedni.
To su bazeni koji su apsolutno uz reaktorskoj zgradi, to su bazeni koji imaju 80 cm debele betonske ove zidove koji su presvučeni čeličnim oblogama od po cm više i slično. Znači, nema nikakvog ispuštanja radioaktivnosti u okolnu sredinu. Tako da vi nemate nivo povećene radioaktivnosti nigde, mislim, u okolini. Znači, radioaktivnost koja se meri ovde, mislim, u Vinči, ona praktično, mislim, na nivou prirodnog fona.
Nuklearno gorivo ističe u bazene praktično od 1990. godine i to nije nikakva novost, kaže predsjednica sindikata u Institutu Vinča Želmira Ilić. Ona dodaje da je započeta i gradnja takozvanog hangara 3 za smeštaj radioaktivnog otpada, a da je čitava priča o Vinči pokrenuta u jeku predizborne kampanje u političke svrhe.
Ja sam lekar koji radi ovde, lečim ljude iz Vinče, ljude sa reaktora, ljude koji neposredno rade na odlaganju, vodim grupu za dekontaminaciju unutar projekta zaštite na Vindu. Nikakvih vanrednih situacija nemamo, nikakvih akcidenata nemamo, nikakvih povećanih radijacionih doza nemamo, znači nema nikog na dekontaminaciji, ništa se vanredno ne događa. Jedino je verovatno iz političkih razloga ili iz nekih drugih razloga ta tema sada pred izbore aktualizovana.
Direktor instituta u Vinči Jovan Nedeljković ističe da se stanje u instituciji koja je nekada važila za nuklearnog giganta polako popravlja, ali da problemi koji se povremeno pojavljuju predstavljaju zaostavštinu perioda u kome je država potpuno digla ruke od Vinče.
Morate da shvatite da smo mi prošli, mislim, kroz period 90-ih, kad država u jednom periodu čak nije odvajala nikakva sredstva, mislim, za ljude koji rade na reaktoru, nego je to Vinča radila, mislim, ostale laboratorije su pokrivale troškove.
Kada je reč o aktuelnoj situaciji i oticanju nuklearnog goriva, državni sekretar u Ministarstvu nauke Uranija Kozmidis Luburić kaže da još nema ekološkog zagađenja, ali dodaje da se u budućnosti ne može garantovati potpuna bezbednost ukoliko problem skladištenja nuklearnog goriva ne bude trajno eliminisan.
Nigde nije otišlo, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati. To vam je ono prvi alarm da kažete, e sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije, da ne bi možda u sledećih 20 godina se nešto desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
I za kraj iz kulture. Umetniku Čazimu Sarajliću, Ministarstvo za kulturu i komunikacije Republike Francuske, uručit će zvanje viteza iz reda umetnosti i književnosti. Saralić je inače direktor galerije portreta koja je naslednik nekadašnje u svetu poznate jugoslovenske galerije. Tim povodom iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Orden Viteza je jedan od četiri ministarska reda Republike Francuske i jedno od najznačajnijih počasnih odlikovanja. Ovim odlikovanjem Ministarstva za kulturu i komunikacije Republike Francuske odlikuje osobe koje su se iskazale svojim stvaralaštvom u umjetničkoj ili književnoj oblasti ili doprinosom kojim su dali širenju kulture u Francuskoj ili svijetu. Čazim Sarajlić, umjetnik i dobitnik ovog prestižnog priznanja.
Eto, imaju neki ljudi koji su pratili moj rad u ovih zadnjih 30 i koliko godina, koliko radim u oblasti kulture, da sam ja radio posebno na afirmaciji francuske kulture, češke kulture, kao i bosansko-hercegovačke kulture u Francuskoj.
Sarajlić je zajedno s bosansko-hercegovačkim umjetnicima boravio nekoliko puta u Francuskoj, a posljednja akcija, čiji je inicijator upravo Sarajlić, je otvaranje kulturnog centra Sophie Scheffler, s kojim je sve do njezine tragične smrti radio na ustanovljavanju Francuskog kulturnog centra u Tuzli.
Inače, daleke 1920. ovdje u okviru gimnazije Tuzlanske bila francuska čitalnica i sada postoji također udruženje Frankofoni koje njeguje francusku kulturu i francuski jezik.
Čazim Sarajlić je direktor Tuzlanske galerije portreta, koja je nekad bila Jugoslovenska galerija. Upravo zahvaljujući Sarajliću, koji je nekada bio njezin kustos, a danas direktor, ona i dalje živi, zahvaljujući razumijevanju ljudi sa strane.
I ona ima jednu svoju određenu specifiku. Mi u stvari i pored te samovolje koja se vodi kako na nivou opštine, tako i kantona, mi ipak pokušavamo da afirmišemo kroz naše programe, kroz projekte, da afirmišemo ovu galeriju, a s druge strane da afirmišemo i ovu sredinu, Bosnu i Hercegovinu. Evo da vam kažem, 25. u Zagrebu imamo izložbu u kulturno-informativnom centru naše ambasade, izložbu crteža Ismeta Mujezinovića, koji nikad nije izlagao u Zagrebu, iako je 29. godine završio Kraljevsku akademiju u Zagrebu.
Zanimljivo je kako je Sarajlićev rad u promicanju slikarske umjetnosti prije prepoznala Francuska nego Bosna i Hercegovina.
Ja sam to možda više dobio, to počasno zvanje viteza, kao čovjek, animator kulturi, kao menadžer kulture. Kultura je neka moja davnašnja infekcija i ja sam baš na osnovu toga kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Jer pored ove saradnje koju smo imali sa Francuzima, mi smo imali česte izložbe u Češkoj.
Biti menadžer kulture, kakav je Čazim Sarajlić, vjerojatno nije lako, posebno u ovom vremenu.
Jer sada ipak vladaju klanovi više nego prije, to su ahbabsko-jaranski odnosi i svaku od političara misli da je on alfa i omega u kulturi. Ne gleda se ono šta je prije bilo, nego se počinje od ovog trenutka i to je velika greška.
Ugledni tuzlanski umjetnik Čazim Sarajlić trebao bi izlagati svoja djela krajem godine u Francuskoj. Ova nagrada u životu Sarajlića neće ništa promijeniti. Jedino čega se boji jeste da ne postane ime koje će od sada mnogi koristiti u svojim predizbornim kampanjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.